เขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆอยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาออกอากาศวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะและในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้ออะไรนั้นนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการกฎหมายสบายๆก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหากฎหมายสิทธิบัตรกับผลกระทบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์และการพัฒนาค่ะในปัจจุบันนี้นะคะวิทยาการเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นมีความก้าวหน้าไปอย่างมากนะคะการประดิษฐ์คิดค้นในนวัตกรรมใหม่ๆทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การประดิษฐ์อื่นๆนะคะซึ่งมีขั้นของการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นโดยอาศัยความรู้ที่ได้รับสั่งสมและที่มีอยู่เดิมตลอดจนการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นสามารถนำการค้นพบดังกล่าวไปทำประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งและเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการค้นคว้าทดลองประดิษฐ์คิดค้นวิทยาการใหม่ๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทางกฎหมายจึงหันมาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้รังสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้นะคะในลักษณะของการให้สิทธิบัตรอันเป็นประเภทหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญานะคะสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับการคุ้มครองนั้นก็มีอยู่หลายประเภทนะคะได้แก่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิข้างเคียงความลับทางการค้าเครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการออกแบบวงจรเป็นต้นนะคะสำหรับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยระบบการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นกระทําโดยการรับรองคุ้มครองให้เอกสิทธิ์แก่บุคคลดังกล่าวในการควบคุมการใช้และแสวงหาประโยชน์จากผลงานและการประดิษฐ์คิดค้นของตนนะคะหรือผู้ทรงสิทธิ์หรือที่เรียกว่าผู้ทรงเอกสิทธิ์นะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า exclusive right holder นะคะสิทธิดังกล่าวนั้นจะมิให้ผู้อื่นใดเข้ามาแอบอ้างทำประโยชน์จากนวัตกรรมนั้นๆ นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้นในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะปกติก็มักจะกำหนดไว้เป็นเวลา20ปีค่ะระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นซึ่งระยะที่กำหนดไว้โดยทั่วไปก็คือ20ปีแต่สำหรับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์คิดค้นในบางลักษณะระยะเวลาการคุ้มครองอาจจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของนวัตกรรมแล้วก็ประเภทสิทธิ์ด้วยนะคะเช่นถ้าเป็นอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรการออกแบบจะมีระยะเวลาในการคุ้มครองที่สั้นกว่าค่ะทั้งนี้เพราะว่าเทคโนโลยีบางประเภทและบางลักษณะจะมีพลวัตที่รวดเร็วจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้ยาวนานเกินไปนะคะเนื่องจากจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิ์เมื่อปรากฏว่ามีการประดิษฐ์คิดค้นในนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จดทะเบียนไว้เดิมแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของระยะเวลาในการคุ้มครองนะคะโดยกลไกของการจดทะเบียนก็คือการเปิดเผยข้อมูลความรู้ใหม่ๆนั้นๆ นะคะกล่าวคือผู้ที่จะมาขอจดสิทธิบัตรนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลนวัตกรรมเพียงใดก็จะได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิเพียงนั้นนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าวนะคะ ันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลแห่งประโยชน์มหาชนและการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์แก่ผู้รังสรรค์ผลงานนะคะในขณะเดียวกันกฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตรก็มีวิวัฒนาการก้าวไปไกลนะคะไม่แพ้การรังสรรค์ผลงานใหม่ๆเหล่านี้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายที่เป็นแหล่งของวิทยาการและเป็นเจ้าของนวัตกรรมความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นก็ได้พัฒนากฎหมายอย่างก้าวหน้าเพื่อให้การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิบัตรตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นไปอย่างล้ำหน้าจนน่าเป็นห่วงว่ากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศเหล่านี้กำลังก้าวล่วงเข้าไปในสิทธิความเป็นมนุษย์จนเกินขอบเขตและล่วงเลยหลักการการให้ความคุ้มครองผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะอีกทั้งเป็นการนำหลักการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจจนเกินความเหมาะสมหรือเรียกว่าการบิดเบือนการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปในทางที่ไม่ชอบนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า abuse of intellectual property right นั่นเองนะคะต่อไปอาจารย์ก็จะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรทางชีวภาพและสิทธิบัตรยาที่กระทบต่อชีวิตมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจนะคะถ้าท่านได้ทราบข้อมูลต่อไปนี้นะคะกล่าวคือประมาณ1ใน5หรือประมาณ 20% ของยีนมนุษย์นะคะได้ถูกจดทะเบียนสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทเอกชนทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะนั่นหมายความว่ายีนมนุษย์ประมาณ 4,382 ชนิดจากจำนวน 23,688 ชนิดในร่างกายมนุษย์หรือเกือบ 30,000 ชนิดที่กำลังได้รับการค้นพบใหม่ๆต่อมานะคะได้รับการบันทึกไว้แล้วในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติอย่างเช่นของที่สหรัฐอเมริกานะคะที่เรียกว่า The US National Center for Biotechnology Information Database นะฮะได้ถูกบริษัทเอกชนทางเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกาจดทะเบียนสิทธิบัตรดังกล่าวไปแล้วนะคะนอกจากนี้ยีนมนุษย์เหล่านี้ยังถูกจดทะเบียนในสหภาพยุโรปด้วยเช่นกันค่ะแม้แต่สเต็มเซลล์นะคะก็ถูกจดทะเบียนสิทธิบัตรไปแล้วและแนวโน้มเช่นนี้ก็กำลังดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันหากเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ยีนทั้งหมดในตัวมนุษย์ซึ่งจะถูกค้นพบต่อไปนะคะอาจจะถูกจดทะเบียนสิทธิบัตรในเวลาอีกไม่นานนักเมื่อมีการค้นพบยีนเหล่านั้นหากไม่มีการระงับยับยั้งทางกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมายการจดทะเบียนสิทธิบัตรในลักษณะเช่นนี้นะคะนั่นหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยยีนในตัวของมนุษย์เนี่ยประมาณเกือบ 30,000 ชนิดเนี่ยที่ได้ค้นพบแล้วนั้นมีการจดทะเบียนไปประมาณ 20% นะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นยีนทั้งหมดนะครับยังจะต้องมีการค้นพบกันอีกต่อไปนะคะซึ่งกฎหมายในประเทศเหล่านี้อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนะคะก็มีระบบของการจดทะเบียนสิทธิบัตรในยีนแล้วก็ในสเต็มเซลล์ได้นะคะก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าจุลชีวะอย่างนี้นะคะยีนเหล่านี้สเต็มเซลล์เหล่านี้เมื่อถูกจดทะเบียนไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียหายแก่ผู้ที่ยากจนที่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์แต่เมื่อถูกจดทะเบียนไปแล้วกรรมวิธีการในการรักษาแล้วก็การใช้สเต็มเซลล์เหล่านี้มารักษาพยาบาลก็จะต้องเสียค่าสิทธิบัตรในราคาที่แพงมากนะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนชีวิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้เงินนะคะมาซื้อขายเพื่อเยียวยาหรือรักษาชีวิตมนุษย์ค่ะการจดทะเบียนสิทธิบัตรยีนกระทำได้โดยนักเทคโนโลยีหรือนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะฮะโดยจัดทำจำลองแผนที่ยีนมนุษย์และกำหนดตำแหน่งยีนที่ถูกค้นพบขึ้นและได้รับการจดทะเบียนนั้นในตำแหน่งแผนที่ยีนที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ Human Genome นะคะและการจดทะเบียนสิทธิบัตรยีนถือว่าการค้นพบยีนนั้นๆเป็นเครื่องมือการวิจัยที่มีคุณค่าและสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองวินิจฉัยและรักษาโรคและสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับยาเพื่อการรักษาโรคต่างๆจากการได้ค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องนั้นๆสำหรับคนจำนวนมากจะรู้สึกประหลาดใจที่ระบบกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกานั้นถือว่า DNA ของมนุษย์จัดเป็นสินค้าทางเคมีตามธรรมชาติเช่นเดียวกับเคมีธรรมชาติอื่นๆทั่วไปนะคะเขาถือว่าเป็น Natural Chemical Product DNA เดียวก็สามารถที่จะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในลักษณะเดียวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรยาหรือสารสกัดจากพืชทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่ว่ามีการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือปรับใช้ได้เช่นปรับใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือนำไปทดลองในการใช้ยารักษาโรคหรือเพื่อการประดิษฐ์คิดค้นยารักษาโรคใหม่จากการค้นพบและรู้จักยีนหรือใช้ยีนดังกล่าวนะคะนอกจากประเด็นการจดทะเบียนยีนและเซลล์ของมนุษย์แล้วยังมีการจดทะเบียนในส่วนของสิทธิบัตรยาและสิทธิบัตรจุลชีพซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตคนยากจนในการเข้าถึงยานะคะที่จำเป็นในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพื่อการเยียวยารักษาให้มีชีวิตต่อไปนะคะดังที่เป็นข่าวแพร่หลายในปัจจุบันว่าบริษัทยาเจ้าของสิทธิบัตรยาต่างๆผูกขาดการผลิตและจำหน่ายยาทำให้ยามีราคาแพงอย่างยิ่งนะคะจากการผูกขาดในการผลิตและจำหน่ายและสามารถกำหนดราคายาได้ตามอำเภอใจในฐานะผู้ทรงสิทธิบัตรอันเป็นเอกสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามทางปฏิบัติของประเทศที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแม้ว่าในบางประเทศจะมีองค์กรกำหนดราคายานะคะเช่นในประเทศแคนาดาจะมีคณะกรรมการนะคะทบทวนการกำหนดราคายาที่มีสิทธิบัตรซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวในการผูกขาดการผลิตและจำหน่ายนั้นแท้จริงแล้วนะคะขัดต่อหลักการในการได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรเนื่องจากเอกสิทธิ์ตามสิทธิบัตรนั้นเป็นเอกสิทธิ์ในการควบคุมการใช้ประโยชน์และหรือการผลิตโดยบุคคลอื่นไม่ใช่เอกสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในการใช้นวัตกรรมนั้นๆอย่างการผูกขาดนั่นหมายความว่าการใช้ประโยชน์และการผลิตโดยบุคคลที่3โดยชอบและมีค่าตอบแทนเป็นหลักการที่ถูกต้องเพราะกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามิใช่กฎหมายที่ก่อให้เกิดการผูกขาดนะคะซึ่งไม่ใช่หลักการทางกฎหมายของการคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรทางการผลิตและการค้าแต่อย่างใดเลยนะคะนับว่ามีการบิดเบือนการใช้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างผิดหลักการและปรัชญาของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยิ่งผู้ทรงสิทธิ์ในสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดแต่ไม่ใช่สิทธิในการผูกขาดแต่ปัจจุบันได้มีการใช้สิทธิเด็ดขาดเพื่อการผูกขาดจึงเป็นการผิดหลักการและปรัชญาดังกล่าวในการให้การคุ้มครองสิทธิตามสิทธิบัตรค่ะประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงอยู่ที่ว่ากฎหมายในสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรเซลล์และยีนของมนุษย์และการจดทะเบียนสิทธิบัตรยาซึ่งก่อให้เกิดทางปฏิบัติในการผูกขาดในการผลิตและจำหน่ายตลอดจนการกำหนดราคายาที่สูงเกินความเป็นจริงนั้นขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิในความเป็นมนุษย์หรือไม่ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดังกล่าวก็จะต้องศึกษาถึงกฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในที่นี้นะคะอาจารย์ก็จะกล่าวเฉพาะเรื่องสิทธิบัตรประกอบกับการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิในความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะคะอาจารย์ก็จะขอกล่าวโดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตรเป็นเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นจึงจะกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน อันเป็นสิทธิที่แนบเนื่องมากับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะในอันที่จะได้รับการคุ้มครองและได้รับการเคารพเพื่อให้มีสภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันเป็นสิทธิที่ไม่อาจละเมิดได้ค่ะสำหรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยกฎหมายสิทธิบัตรนั้นก่อนอื่นท่านผู้ฟังก็จะต้องทราบว่าประเภทของทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายประเภทนะคะได้แก่ลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิของนักแสดงผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและขององค์การแพร่เสียงแพร่ภาพสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการออกแบบวงจรนะคะในที่นี้ซึ่งอาจารย์จะกล่าวเฉพาะสิทธิบัตรนะคะเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดทะเบียนเทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรงนะคะอาจารย์ก็ขอพูดถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรซะก่อนนะคะซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรนั้นมุ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการรังสรรค์ผลงานใหม่ๆตลอดจนส่งเสริมที่จะให้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายเป็นประโยชน์แก่สังคมนะคะโดยมีการถ่วงสมดุลระหว่างการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้รังสรรค์ผลงานกับประโยชน์ของมหาชนกล่าวคือผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยได้รับเอกสิทธิ์ในการควบคุมการใช้และแสวงหาประโยชน์ทางการพาณิชย์นะคะจากการใช้ผลงานประดิษฐ์ของผู้รังสรรค์ผลงานนั้นๆในระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้แลกเปลี่ยนกับการที่ผู้รังสรรค์ผลงานนั้นต้องเปิดเผยนวัตกรรมความรู้จากงานประดิษฐ์คิดค้นของผู้นั้นโดยการเปิดเผยข้อมูลในการขอรับการจดทะเบียนทำให้สังคมโดยส่วนรวมได้มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับความรู้และผลงานการประดิษฐ์นั้นๆนอกจากนั้นการเปิดเผยข้อมูลแห่งความรู้ดังกล่าวนั้นทำให้บุคคลอื่นสามารถที่จะศึกษาต่อยอดจากความรู้เดิมที่เปิดเผยนั้นทำให้มีขั้นการประดิษฐ์คิดค้นในขั้นสูงขึ้นต่อๆไปโดยวิธีนี้ทำให้สังคมมนุษย์มีวิวัฒนาการก้าวหน้าและมีการสร้างความรู้ใหม่ๆยิ่งขึ้นไปค่ะระบบของกฎหมายสิทธิบัตรจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะเช่นกฎหมายสิทธิบัตรของประชาคมยุโรปนอกจากวางอยู่บนหลักการของการถ่วงสมดุลระหว่างประโยชน์ของปัจเจกชนผู้รังสรรค์ผลงานกับประโยชน์ของมหาชนผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลความรู้ดังกล่าวแล้วกฎหมายสิทธิบัตรยังคำนึงถึงเรื่องจรรยาบรรณในระบบสิทธิบัตรด้วยกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะกล่าวคือเดิมทีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอังกฤษนอกจากมุ่งที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆแล้วนะคะยังมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนดังนั้นสิทธิบัตรของกฎหมายอังกฤษแต่ดั้งเดิมนั้นนอกจากให้สิทธิแก่ผู้สร้างผลงานอันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วยังรวมถึงผู้นำเข้าเทคโนโลยีด้วยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหกรรมให้ล้ำหน้าผู้ทรงสิทธิ์จึงไม่ได้จำกัดเพียงผู้ประดิษฐ์คิดค้นแต่เพียงประการเดียวแต่ยังรวมถึงผู้นำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยค่ะโดยมีการจดทะเบียนความรู้ที่เปิดเผยนั้นและกฎหมายคุ้มครองสิทธิบัตรของอังกฤษจะเน้นในเรื่องของจริยธรรมของผู้ทรงสิทธิ์อย่างยิ่งกล่าวคือผู้ทรงสิทธิ์ที่ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มครองในการควบคุมการใช้ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะต้องใช้สิทธิ์อย่างเป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สังคมและความมั่นคงหากการใช้เอกสิทธิ์ตามสิทธิบัตรที่ได้รับมานั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม ผู้ทรงสิทธิ์จะถูกยกเลิกสิทธิบัตรนั้นทันทีค่ะเห็นได้ว่าสิทธิบัตรย่อมต้องใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมเสมอนะคะเนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชนิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมโดยแท้นะคะแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์ของฝ่ายปัจเจกผู้รังสรรค์ผลงานก็มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์สุดท้ายแห่งสังคมมากกว่าที่จะเป็นสิทธิที่ตอบแทนผลงานของบุคคลนั้นๆหากแต่เป็นสิ่งจูงใจเพื่อแลกเปลี่ยนให้บุคคลนั้นยอมเปิดเผยข้อมูลองค์ความรู้แก่สังคมแล้วแลกเปลี่ยนให้ผู้ทรงสิทธิสามารถควบคุมการใช้สิทธินั้นๆดังเช่นปรากฏในกฎหมายของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวตามที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะเอาละค่ะ เราพักสักครู่นะคะแล้ว อาจารย์จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะ
รับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดถึงปรัชญาของการให้ความคุ้มครองกฎหมายสิทธิบัตรว่าแท้จริงแล้วนั้นผู้ได้รับการคุ้มครองจะต้องคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะเพราะประโยชน์สูงสุดหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นแท้จริงก็คือเพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาจะกำหนดถึงเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ทรงสิทธิ์ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดนะคะในกรณีนี้จึงพบว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาจะเน้นในเรื่องของการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิ์มากกว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธินั้นนอกจากนั้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกายังมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิ์อย่างมากกล่าวคือการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความเข้มงวดและทรงประสิทธิภาพอย่างมากอีกทั้งมีเทคโนโลยีในการป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างล้ำสมัยนะคะเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องบันทึกเสียงเครื่องเล่น VCD หรือวิดีโอสามารถที่จะกำหนดเขตการใช้แผ่น VCD หรือวิดีโอซึ่งไม่สามารถที่จะนำแผ่น VCD หรือวิดีโอดังกล่าวไปใช้นอกเขตการจำหน่ายสินค้าที่มีสิทธิบัตรดังกล่าวได้เพื่อควบคุมการลอกเลียนแบบสินค้าหรือซื้อสินค้าที่มีสิทธิบัตรแล้วนำไปทำสำเนาเพื่อนำไปใช้นอกเขตการจำหน่ายเป็นต้นนะคะทีนี้เรากลับมาดูว่าสิทธิบัตรคืออะไรตามกฎหมายไทยสิทธิบัตรหมายความว่าหนังสือสำคัญที่ออกให้ผู้คุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด2และ3แห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้บัญญัติไว้ในมาตรา3ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522ซึ่งได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่3ปีพุทธศักราช2542นะคะนอกจากสิทธิบัตรตามกฎหมายของประเทศอื่นๆหรือภายใต้บทบัญญัติของความตกลงระหว่างประเทศนะคะเช่นความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกนะคะต่างมีบทนิยามของสิทธิบัตรที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามนะฮะสาระสำคัญของสิทธิบัตรในแต่ละระบบจะมีลักษณะร่วมที่สำคัญเหมือนกันกล่าวคือเป็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้รังสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ค่ะสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ทรงสิทธิ์ในสิทธิบัตรนั้นในอันที่จะได้รับการคุ้มครองในเอกสิทธิ์ที่ได้รับเพื่อควบคุมการใช้แสวงหาประโยชน์ในนวัตกรรมตลอดจนผลงานนะคะและวิธีความรู้ทางเทคโนโลยีการประดิษฐ์คิดค้นซึ่งปัจจุบันนั้นก็มีการนำเอาหลักการในการคุ้มครองสิทธิบัตรนั้นเป็นการผูกขาดนะคะซึ่งทำให้ถูกบิดเบือนของหลักการของการคุ้มครองดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะว่าในเรื่องของการคุ้มครองขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนั้นโดยปกติแล้วหากความรู้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีการเผยแพร่ข้อมูลหากมีผู้หนึ่งผู้ใดนะคะที่สามารถมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ก็จะได้รับการคุ้มครองในส่วนนั้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการคุ้มครองสิทธิบัตรนะภายใต้ความตกลงทริปนะฮะขององค์การการค้าโลกก็ยังมีการกำหนดถึงข้อยกเว้นนะคะว่ายกเว้นที่อาจจะไม่ให้การคุ้มครองหรือไม่ให้สิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์บางประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะภายในดินแดนของประเทศที่ให้ความคุ้มครองอันเป็นความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งการคุ้มครองชีวิตสุขภาพของมนุษย์สัตว์หรือพืชหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าการไม่ให้สิทธิบัตรดังกล่าวนั้นไม่ได้กำหนดขึ้นเพียงเพราะกฎหมายของประเทศนั้นห้ามการใช้ประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคในการค้านะคะนอกจากนี้สมาชิกขององค์การการค้าโลกยังอาจไม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งต่อไปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือวิธีการวินิจฉัยการรักษาโรคและศัลยกรรมสำหรับการรักษามนุษย์หรือสัตว์นะคะประการที่สองพืชและสัตว์นอกเหนือจากจุลชีพและกรรมวิธีที่จำเป็นสำหรับการผลิตพืชหรือสัตว์นอกเหนือจากกรรมวิธีซึ่งไม่ใช่กรรมวิธีทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาดังนั้นจึงเห็นได้ว่าภายใต้ความตกลงทริปการประดิษฐ์ที่ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกอาจจะไม่ให้การคุ้มครองนั้นจำแนกเป็น3ประเภทนะคะ 1. การประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กรรมวิธีทางการแพทย์ 3. การประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะการยกเว้นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรทั้ง3ลักษณะนั้นมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้นะคะสำหรับการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่มีชีวิตหรือกระบวนการทางชีวภาพในการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยการใช้สารสกัดจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นเอนไซม์หรือเซลล์เพื่อการผลิตภัณฑ์โดยปกติกิจกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพจะมีเป้าหมายในการสร้างหรือดัดแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผลิตภัณฑ์ยาอาหารเครื่องดื่มหรือสัตว์พันธุ์ใหม่หรือพืชพันธุ์ใหม่หรือจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะเทคโนโลยีชีวภาพมีความแตกต่างจากการประดิษฐ์ทั่วไปตรงที่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ซับซ้อนของสิ่งที่มีชีวิตส่วนการประดิษฐ์ทั่วไปนั้นเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปมาสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทอย่างมากนะคะในอุตสาหกรรมยาและอาหารนับตั้งแต่ได้มีการค้นพบสารสกัดจากสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่า DNA ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ยากว่า 30% ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันล้วนเป็นสินค้าที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิ้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ยาประเภทปฏิชีวนะสเตียรอยด์วิตามินวัคซีนต่างๆส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารได้แก่พืชและสัตว์ที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรมโดยใช้กรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อสร้างสายพันธุ์พืชหรือสัตว์ใหม่ที่ให้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางโภชนาการสูงขึ้นหรือมีคุณภาพดีขึ้นมีความต้านทานต่อโรคและแมลงสูงเช่นการถ่ายโอนพันธุกรรมที่เรียกว่า gene transfer ในมะละกอมะเขือเทศถั่วเหลืองหรือการเลี้ยงสุกรชนิดที่มีไขมันน้อยลงมีแต่เนื้อแดงเป็นต้นจริงๆแล้วภายใต้บทบัญญัติในข้อ27วงเล็บ 3B ของความตกลงทริปนะคะการประดิษฐ์ที่อาจได้รับการยกเว้นจากการคุ้มครองสิทธิบัตรมี3ชนิดคือพืชสัตว์และกรรมวิธีทางชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับการผลิตพืชหรือสัตว์ค่ะส่วนการประดิษฐ์ที่ต้องให้มีการคุ้มครองมี2ชนิดคือจุลชีพและกรรมวิธีทางจุลชีววิทยาเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งนะคะว่ากฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองการประดิษฐ์ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์รวมทั้งพืชชนิดที่ขยายพันธุ์โดยระบบไร้เพศหรือจุลชีพโดยการประดิษฐ์ซึ่งต้องเป็นผลงานจากการใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเช่นกรรมวิธีการถ่ายโอนยีนดังกล่าวกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรมหรือที่เรียกว่า genetic engineering นะคะส่วนการถ่ายโอนยีนเรียกว่า gene transfer หรือกรรมวิธี cloning นะคะซึ่งเป็นกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เพื่อขยายพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตอันเป็นผลงานที่เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์จึงถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดังนั้นภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาจึงสามารถได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรได้นั่นเองรวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างมากว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ผลงานของมนุษย์หรือเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบจากการที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเนื่องจากหลักการในการจะได้รับการคุ้มครองโดยการจดทะเบียนสิทธิบัตรจะต้องเข้าองค์ประกอบในเรื่องของการประดิษฐ์ใหม่หรือมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นและต้องมีการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมของการประดิษฐ์สิ่งนั้นๆปัญหาเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านจริยธรรมของการคุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตและการตีความเรื่องสิ่งที่ไม่อาจคุ้มครองได้กับสิ่งที่กฎหมายให้การคุ้มครองนั่นเองค่ะประเด็นต่อไปคือข้อยกเว้นสิทธิตามกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายสิทธิบัตรมีข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งมักจะบัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศต่างๆนะคะทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสภาพแวดล้อมของแต่ละประเภทเช่นการยกเว้นในเรื่องของการศึกษาวิจัยการใช้เป็นส่วนตัวที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าการเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์และการขอขึ้นทะเบียนยาเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีบทยกเว้นที่เรียกว่าสิทธิพิเศษของเกษตรกรโดยคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วยการกำหนดให้เกษตรกรซึ่งได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชนั้นไว้เพื่อการเพาะปลูกในปีต่อไปมีสิทธิ์ที่จะได้ สามารถนำเอาเมล็ดพันธุ์พืชนั้นไปใช้ในการเพาะปลูกโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคที่จะขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชเองค่ะกรรมวิธีทางการแพทย์ก็เป็นอีกข้อกรณีหนึ่งนะคะที่สมาชิกอาจจะไม่ให้สิทธิบัตรในวิธีการวินิจฉัยโรคการรักษาโรคและศัลยกรรมสำหรับการรักษามนุษย์หรือสัตว์สำหรับเหตุผลในการยกเว้นการประดิษฐ์ดังกล่าวนั้นก็เกิดจากการคุ้มครองสิทธิบัตรเพราะถือว่ากรรมวิธีทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่อาจนำไปประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมได้จึงขาดองค์ประกอบที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสวัสดิภาพและอนามัยของประชาชนการผูกขาดในกรรมวิธีการรักษาพยาบาลจะทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยรักษาโรคของมนุษย์และสัตว์และเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วนะคะว่าการประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นไม่ใช่ธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรแม้จะมีการเรียกร้องค่าตอบแทนเพื่อการรักษาพยาบาลตามสมควรก็ตามแพทย์และพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในทางศีลธรรมในการรักษาเพื่อประโยชน์ของสังคมและการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่มุ่งแสวงหากำไรดังนั้นการให้เอกสิทธิ์ในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมการประดิษฐ์คิดค้นจึงขัดกับหลักการนี้อย่างยิ่งนะคะอันนี้ก็ได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึงการคุ้มครองสิทธิบัตรยาแล้วก็การรักษาพยาบาลและข้อยกเว้นนะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็คงต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปในข่าวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ